Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikikutangazia kutoka hapa Marekani. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2020. Na kukaribisha katika habari zetu za UN, na kama ilivyoada kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina. Leo hii tunaelekea nchini Kenya kufahamu mengi kuhusu ugonjwa wa fistula, changamoto zake na tiba. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi, msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehutubia mkutano wa masuala ya afya wa viongozi wa kundi la nchi 20 duniani G20 na kusema kuwa msingi wa kujikwamua vema kutoka janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 na kuzuia majanga ya siku za usoni ya kiafya ni kuwepo kwa huduma ya afya kwa wote na mfumo bora wa huduma ya afya ya msingi. Leo shirika la afya la Umoja Mataifa WHO limetoa tathmini yake ya kila mwaka ya hali ya afya duniani. Ripoti inajumuisha makadirio ya awali ya vifo vya kupindukia vya ulimwengu vinavyotokana na COVID-19 katika mwaka 2020 na hali ya mwenendo wa afya ulimwenguni na kikanda kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2019. Na baada ya siku 11 za mapigano katika ukanda wa Gaza kati ya pande mbili zinazokinzana za Israel na Palestina, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amekaribisha kusitishwa kwa mapigano hayo ya Mashariki ya Kati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni neno la wiki, ambapo leo tutaelekea kwa mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, Aida Mutenyo, akitufafanulia maana ya mithali udongo uwai ulimaji. Tafadhali usibanduke.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, kama nilivyokudokeza hapo awali, kuelekea siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa fistula ambayo huadhimishwa kila mwaka Mei 23, mwaka huu kauli mbiu ikiwa haki za wanawake ni haki za binadamu. Tokomeza fistula sasa. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA linasema haipaswi kuachiwa wanaokumbwa na wanaoathirika kutokana na tatizo hilo, kwani kila mtu anahitaji maisha yenye hadhi. UNFPA imesema tatizo la fistula, ambalo husababisha tundu kubwa kati ya njia ya mkojo na haja kubwa kwa wanawake, limetokomezwa katika nchi zilizoendelea, lakini bado lipo katika nchi zinazoendelea, ikikadiriwa kwamba takribani wanawake na wasichana 500,000 wanaishi na ugonjwa huo. Moja ya nchi ambazo bado mzigo wa fistula unasalia ni Kenya. Grace Kanea akiwa Nairobi nchini humo ametembelea hospitali ya taifa ya Kenyatta na kuzungumza na muuguzi Beatrice Ogutu, ambaye anashughulikia wanawake waliokumbwa na changamoto mbalimbali za kiafya ikiwemo fistula. Kwako Grace.
Mimi ni muuguzi hapa Kenyatta National Hospital, na hapa mahali tuko tumezoea kuita Clinic 66. Ni clinic ambayo inahusiana na matibabu kadha wa kadha ya magonjwa ya kina mama, moja yao ikiwa ni ugonjwa wa fistula. Na fistula ni ugonjwa ambayo kwa mara mingi mama anaipata wakati anazaa, na anakuwa na ugumu wa kuzaa. Mtoto hatoki katika ile wakati anafaa kutoka, kwa sababu labda mtoto amekwama, njia haijafunguka vizuri, na pia hajapata ile healthcare ambayo inatakikana kwa haraka. Sasa unapata mama akiwa ameenda kuzaa na mtoto anakwama katika hiyo shida, bahati mbaya anakuwa na kitu tunaita obstructed labor. Akiwa na obstructed labor na anapata the immediate or adequate medical care ambayo itamsaidia ile huduma ya haraka. Sasa ikiwa atakosa hiyo huduma ya haraka, baadaye mama anaanza kuvuja makojo na anaanza kuvuja choo, na hiyo ndio tunaita fistula. Hiyo ni ile shimo inapatikana mahali haifai kuwa kati ya njia ya uzazi.
Takwimu zikoje kuhusu ugonjwa wa fistula?
Katika dunia nzima tuko na karibu 2 million ya wamama ambao wako na ugonjwa wa fistula na wanaishi na fistula hawajatibiwa. Na katika East Africa kila mwaka wamama 5,000 wanapatikana na hii ugonjwa wa fistula. Na Kenya peke yake tuko na karibu 3,000 watu 2000 ambao wanaishi na fistula katika kila mwaka ambao hawajatibiwa.
Je, kuna maeneo ambako wanawake wako hatarini zaidi kupata ugonjwa wa fistula nchini Kenya?
Ndio, tutasema kuna maeneo ambayo wanawake labda wanapatikana wako na hii shida sana, lakini ukirudi uangalie katika statistics za Kenya, sahizi hiyo takwimu ni kama kila mahali. But hata ikiwa ukiangalia zaidi, kuna tuseme zile sehemu ambazo facility za hospitali ziko mbali, na pia unaangalia kuna zile mila. Kuna watu hawapeleki wamama waende kuzaa hospitali, labda wanaaminia kuzaa nyumbani. Hata akiwa mtoto amekwama, kuna shida na hakimbizwi kabisa hospitali. Alafu pia kuna zile practices tunafanya. Unaweza pata mtu ameenda akafanyiwa kitu kama kukeketwa. Kukeketwa yenyewe haileti fistula, lakini utapata kuna zile vitu zinafuatilia kwa sababu ya kukeketwa. Sasa unapata njia inakuwa haifunguki vile inatakikana. Sasa hizo ndio zile sehemu unapata sana kuna changamoto wakati mama anakuja kupata mtoto.
Ni vipi ugonjwa wa fistula unaathiri ushiriki wa mwanamke kwenye jamii?
Katika ubinadamu mwenyewe anajiangalia, anaona hastahili kukaa katikati ya watu. Pili, katika society kuna hata ukienda before ende society familia, kuna wale wanaregeshwa nyumbani kwamba kuna fistula, mume anasema mimi siwezi ishi na wewe tena. Lakini sio wote, kuna wale wazee wanaika wanaishi na bibi zao na wanawaleta hata hospitali, nao tunawaambia ni heko sana na tunawashukuru sana kwa niaba yao wa mama. But kuna wale wanawaregesha nyumbani, wanasema wewe unavuja makojo, wakati ulikuja hapa ulikuwa sawa. Hii yote inaongezea changamoto kwa huyu mama. So unapata akikuja hata kiakili hayuko sawa, kwa sababu anasumbuka kiakili. Kifedha, ukiangalia mtu ako na fistula, aliacha kazi, labda mali alikuwa ameajiriwa, kazi imeisha, sasa mwenyewe haezi enda, wengine pia wanamfuta. Kukaa na makojo ama chuo sio rahisi. Kuna kitu inaitwa pampasi, wamama wanafunga, sio bei rahisi. Sasa ikiwa hata hafanyi kazi, hata aweza kununua hata pampas, aweze kujifunga. Kwa hivyo kuenda katika kukaa na watu kwa mamikutano inakuwa ni ngumu. Unakutana na mama mwenye amekuwa na fistula kwa miaka mingi, hajaenda kanisa, aliacha vikundi za wamama, haendi kazi, so hata kifedha pia hana pesa. Kwa hivyo hii shida ukiangalia kabisa, unapata wale wanawake wanakuja hata kwetu kutibiwa, kweli ni watu wanahitaji kusaidiwa.
Kwa mujibu wa Biogutu, safari ya kuzuia fistula msingi ni mtoto akiwa angali mdogo.
Tuanzie katika usichana. Mtoto akiwa mdogo anafaa anakula chakula vile vinafaa. Kumbuka kuna zile mahali watu wanasema mtoto mvulana anafaa kule hivi na sio msichana. Hapana. Msichana anatakana anakula chakula ambayo inafaa, ili katika kukua kwake anakuwa na mifupa zake hata za uzazi zinakuwa salama, ili wakati anaenda kuzaa zinaweza hata zikashikilia mimba na anaweza kuzaa vizuri. Tuzingatie pia msichana kuwa katika shule. Masomo kwa msichana wa kike. Huu msichana akati anasoma, tutamweka kwa muda mrefu, unamweka shule, unazuia msichana kwenda hata kuolewa mapema.
Je, kuna mbinu za kuzuia ugonjwa wa fistula wakati mwanamke ana ujauzito?
Kliniki ya uzazi ni kitu ya maana. Akiwa ni mjamzito aweze kuja kliniki itambuliwe. Kitu ingine, akiwa katika hospitali, pia sisi madaktari na wauguzi katika labor room, tunatakana kuona huu mama ameshindwa kuzaa, ni nini tunatakana kufanya kabla shida itokee. Kama ni wakukimbizwa katika theater afanyiwe upasuaji ya haraka, inatakana pia inafanywa. Kwa hivyo kuzuia ni nzuri kushinda kungoja shida itokee, ndio sasa tuseme tunakimbia upasuaji.
Shukrani sana Grace Kanea kwa makala hiyo. Sasa tujifunze Kiswahili kupitia neno la wiki, na leo mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, Aida Mutenyo akiwa nchini Uganda, anafafanua maana ya methali udongo uwahi ulimaji.
Udongo uwahi ulimaji. Methali hii inakaribiana na ngozi ivute ilimaji. Yaani maana ni kwamba jambo likuwepo lazima ulirekebishe kabla halijaharibika. Ndio maana kwa mfano udongo wao bado ulimaji, yani bado uko unyevu unyevu. Ina maana kwamba ukikauka hakuna kitu ambacho utaufanyia. Halafu wanaposema kwamba ngozi vute ilimaji, ile ngozi kama bado iko ile chepechepe ijakauka, yani ikikauka huwezi kaifanya lolote lile, huwezi kalika katika kile kitu ambacho ulitaka kukifanya. Kwa hiyo wanakuambia kwamba endapo kuna jambo litatue kabla halijakuwa, manake likikuwa pana halitakuwa na suluhisho tena.
Asante sana Aida Mutenyo kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia utasikia makala mbalimbali na kufuatilia jarida letu la video. Pia usisahau kurambaza kwenye Twitter yetu at Habari za UN na kwenye YouTube channel yetu subscribe Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana, na jarida lingine litakujia Jumatatu. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.